Від натуги з потилиці знову пішла кров, але Климченкові вже не шкода було життя. Перед найбільшою несправедливістю у жахливій судорозі зайшлося його серце. «Відчиніть! Відчиніть!» Не спиняючи стукоту, він почув, ніби хтось з'явився там, з надвору. Тоді він загрюкав і закричав міцніше, безладне, задишливе, образливе, і вмить ослабілий з неможеності почув: «Шісен будем робіт!» «Ага, Шісен, чорт з вами, стріляйте, стріляйте, гади!» Ззовні заворушилися, стишно загомоніли, певно радилися. Динамік у далечі все б звучав, але задиханий Климченко в короткі зупинки своєї боротьби не міг розібрати нічого. Так міцно стухало в грудях серце і била в скронях кров. Він лише почув постріли там, на передовій. У відповідь на пропаганду довгі і короткі черги Дегтярьова. Це підбадьорило його, окривило. І він загрюкав міцніше: «Сволота, гади, що робите? Відчиніть! Не маєте права, давай Чернова сюди!» Він і сам розумів, що ці слова його марні, що про яке там право можна говорити з цими людоїдами. Але він прагнув протестувати, бо не міг зробити нічого іншого. І він бив і бив кулаком, бив здоровим стегном, коліньми. Надзвичайне душевне напруження з якогось запасу надало йому сили. Часом з надвору злісно гиркали німці, певно вартові, він чекав, і чорт їх бери, готовий був прийняти їх чергу крізь двері. Це його не спиняло. Вся його істота бунтувала, протестувала, змагалася. Скільки минуло часу в тій боротьбі, він не завважив. Врешті-решт він знесилів. Крик його став хриплий і кволий. Кулаки до крові розбилися об залізо дверей і опухли. Він не помітив, як у його бутці кузові розвидніло. Сіра мла розступилася, і на підлогу з віконця лягла пряма несміливого ранішнього світла. Яскравіше заблищала під дверима щілина. Він усе бив і не чув, як задвірок оживав гомінкою нових людей. Навколо затопотіли кроки, звідкилясь приїхали і зупинилася машина, і ось біля його вуха класнув замок засувка. Це було несподівано, двері розчинилися, і він ледве не вивалився з кузова. Тоді він заспокоївся, затих. На дворі був задумливий вологий ранок, стигло в тумані голе віття вільшин, кудись на корм пронеслася зграйка горобців. У дверях стояли і гляділи на нього двоє німців. Один у касці з автоматом у поперек грудей, другий просто волосий в мундирчику без шинелі. За ними, перед цією ж машиною, ще товпилися по-різному вдягнені і різні за віком німці, які однаково стихши з цікавістю на обличчях, мов, на яке диво дивилися на нього. Але він не бачив нікого. Його позирк лише метлянувся по цій ж ворожій людській мішанині і спинився на мовчазній постаті Чернова. Трохи не схожий на вчорашнього, холодний, стриманий у високому офіцерському кашкеті та підперезаній шинелі, він стояв віддалі, біля входу в землянку, і мерзлякувато, засунувши руки в кишені, позирав на нього. Поряд приступали з ноги на ногу ще два офіцери. Той вчорашній, високий, в обшитих шкірою бриджах, і низенький, вертлявий чоловічок з чорним коміром шинелі та в пілотці. Климченко все це вхопив одним позирком. Мовчазна пауза тривала не більше, ніж 2-3 секунди. Зразу ж він скочив з дверей і кинувся до Чернова. Зрозуміло, його схопили за руки, заламали їх за спину, скрутили, шарпонули. Він спробував рвонутися, викрутитись, тільки потуги його не могли протистояти чепистій силі двох. Тоді він знову закричав: «Звірі, пустіть, сволота фашистська, і ти, гітлерівський прихвосник, наволоч, виродок!» Чернов якось багатозначно витягнув з кишені руки і поважно ступив до машини. Ближні солдати розступилися, а він, несучи в своїх уже просто студених очах якийсь намір, підійшов до Климчука,